So ek praat met mense wat dalk glad nog nie die Here ken nie, of iemand wat hom al 30 jaar ken. Die proses is dieselfde. Ek gebruik altyd die voorbeeld, ek gaan mannekamp toe. Dan sê dit so, ja, Here, ek is geestelik, ek is na by die Here. Dan kom ek by die mannekamp, na so 3 preke, dan sê dit so, aha, asof al die wiele afval, en dis, Here, wow, ek het nie geweet, daar is soveel fout nog in my nie. Maar, dan kan jy besluit daar so, wat nou? Gaan jy nou, watse pad gaan jy kies? En jy kan kies om te sê, okay, Here, jy kan kies om te sê, dankie Here, dat jy dit openbaar. En dis hoe jy, die besluite wat jy neem op daai oomblik, wat jou op een van 2 paaie sit. Nou kan ons gou na die volgende, okay, dank Vader, jylle kan sien, ek was bekommerd, dit was 'n bietjie onduidelik. So ek sê, dit is nie, ek dink, daar's baie scripture daarin, maar dis Tiewse methode. So as alles hier reg is, jy moet nie die Bybel blameer, jy blameer vir my. Maar mens kan besluit 2 maniere hoe jy reageer. En ek dink het begin by die kondisie van jou hart. Ek dink 3 weke terug daar gepraat. Eerstens, jy kan besluit, is ek nederig? Okay, dis miskien nie altyd besluit nie, maar die kondisie van jou hart, as die Here met jou werk in so 'n area is, hoe is jou hart? Nederig of trots? 'n Nederige hart, en ek sê vir julle, dit begin daar, ek sal nou na vers kyk, dit begin daar oor watse rigting word jy gevat. Jy kan of bo die pijltjie beweeg, of onder die pijltjie beweeg. Maak het sin? Ok, so, die kondisie van jou hart, hier is een voorbeeld, mens val baie daar, en as jy een ouer Christen is, ek weet nog nie hoeveel oud is nou nie, maar wat jy nou 'n paar jaar al die Here saam met die Here stap, en dan kan jy begin hierdie kondisie ontwikkel in jou hart van, nee, ek ken dit, dat is niks niets vir my nie, maar okay, ek wil nie daarop hamer nie, maar dit is waar het begin, die kondisie van jou hart, en dit is nie net vir nuwe Christene of mense wat net tot die Here gekom het nie, dit is vir almal, ons kondisie van ons hart, om in die regte rigting te beweeg, moet nederig bly. So dan wat gebeur is, na jy daai regte kondisie, of die kondisie het is, jy word of oortuig, in Engels, convict, of jy word veroordeel, jy voel veroordeling. En ek onthou, toe ek tot bekering gekom het, daai skuldgevoel, selfe woord, daai sleg voel, die Here kan jou konfronteer met dieselfde ding, hierdie probleem in jou lewe. Dit kan of wees oortuiging, conviction, dis iets wat die Heilige Gees bring, of het kan wees skuldgevoel. En ek dink, skuldgevoel, die Bybel sê, is nie van die Here af nie, want skuldgevoel kry jou baie keer nêrens nie. Jy voel net skuldig, en jy voel net skuldig, en jy hou net aan skuldig voel. Maar as jy oortuiging het van die Heilige Gees, en jy kom op die punt, is, Here, ja, hiermee moet iets gedoen word, ek verstaan dit. Ok, is jy nog met my? Die volgende is, en ons het baie daar gepraat in die laaste maand, en ek wil so 'n bietjie daar stilstaan, is, jy kyk of eerlik na jouself, jy ondersoek jouself, wat gaan hier aan in Theo se hart? Ja, Theo is nou al 20 jaar 'n Christen, en hy moet nou lyk vir die mense asof hy uitgesort is, nee. Maar, wat sê ek en die Here vir mekaar? Gaan ek na hom toe, en ek ondersoek myself, en die Here, nee, hier is weer 'n ding wat nie lekker is, nee. En ek gebruik die, ons het seker 2 weke terug so, leiersvergadering gehad met Jaco en Karel, en hulle wys toe vir ons die statistieke van selgroepe. Nou, jy kon besluit, oor, is hierdie gaan ek toelaat, dat ek ondersoek word? Gaan ek toelaat, dat die Here kyk, hoe gezond is dinge om my? Of gaan ek myself regverdig, en sê, nee, alles is ok, en altyd redes gee, oor hoekom dit nie so lekker is, hoekom dit nie so lekker is nie. Maar jy kan ook, en ek dink dis, en ek sê dit nie altyd nie, maar, en ek voel die Here wil ons help om daarin te groei, is dat ons moet, een teken van volwassenheid is, as ons kan toelaat, dat mense in ons leven inspreek, as ons op 'n plek kan kom, waar jy vulnerable is, waar jy kan oopmaak en sê, Jaco, wat gaan nie aan by my? Wat sien jy? Here, of selfs net in jou stilte tyd, jy weet, ons kan na die Here toe gaan en dat ons weet daar's 10 probleme, maar ons bid al die regte gebede en alles, maar ons laat nie toe, ons bly nie stil en laat die Here, wat is net vir die Here vra, Here, wat sien jy? Want ons is baie bang vir haar antwoord. Ons is bang vir wat hy gaan sê. Maar ek dink dit is kardinaal vir ons as jy wil aanhou groei in jou lewe dat jy gereeld jouself ondersoek in okay, moet dit nie met jou vrou doen nie, dit backfire. Moenie vir jou vrou sê, "Tjoe, kom ek gebruik my." Ek kan nie vir my vrou sê, "Hey, wel nou en dan, maar dit backfire gewoonlik." Maar sê ek voel jy doen nie dit reg nie. Man, dit werk nie. Dit backfire. Ek moet gaan bid daaroor. Dan sorg die Here dit uit. En sy kan ook dieselfde. Daar's sekere goed wat my vrou, man, dis seker nou maar onkunde, onvolwasse, ek weet nie wat jy dit wil noem nie. Maar my vrou weet al sekere goed moet sy nie vir my sê nie. Al is dit verkeerd. Sy moet maar gaan bid daaroor sodat die Here dit vir my sê. Maar nou kyk. Maar 'n gesonde verhouding met God is een wat hy kan ondersoek en hy kan toelaat dat mense ondersoek. Ek moet ook sê, ek dink jy kan redelik kies wie's die ou in jou lewe, mense in jou lewe wat inspreek. Ek laat ook almal in my lewe inspreek. So jy kan dit doen, maar jy moet iemand of iets hê wat in jou lewe inspreek. So jy's nederig, jy word oortuig, dan kom maar 'n goddelike rou. Ons het oor daai ek gaan nou net daai vers lees, ons het baie daar gepraat. Dan kom daar 'n godly sorrow, Here, ja, help my hierso, vat my hierdeur, werk met my hier. Of die ander kant is, nee, ek is fyn, ons gaan nie daar praat nie, ek gaan nog steeds kerk toe, ek gaan nog steeds selgroep toe, maar daar is nie die punt waar jy jouself ondersoek nie. Ek is 'n ingenieur, nou ek gebruik net 'n voorbeeld, jy moet registreer as 'n professionele ingenieur, jy moet so 3 jaar werk, dan doen jy aansoek om te registreer as 'n professionele ingenieur. Wat dit beteken is, ek kan 'n plan teken en sê, bou hierdie dak, of bou hierdie gebou. Maar nou, die probleem in Namibië is, 'n siviele ingenieur, as ek is geregistreer, ek kan struktuurplanne afteken, as julle verstaan, geboue, of paaie, of waterpype, of alles. Ek, net omdat ek hierdie registrasie gekry het, maar, as jy my vra, ek moet nie 'n struktuurplan afteken nie, van 'n gebou nie, want ek weet te min daarvan. So, as jy professioneel geregistreer word, wat ek probeer sê, dit beteken nie jy weet alles nie, maar dit, en dis wat ek sê, hoe die maatstaf moet wees, of iemand kan registreer as 'n ingenieur, die ingenieur moet net weet, wanneer is sy limiet. As hy kom by 'n plan, en hierdie ou het hom geteken, hy sê, ek weet nie, ek dink nie ek weet genoeg om hierdie ding af te teken nie. Ek het hulp nodig. Ek gaan na iemand anders toe gaan. Dit is volgens my professionele optrede. Een ou wat na 3 jaar kan jy nie alles weet nie. En in Namibia, omdat ek sê, hulle gooi sommer siviel, struktuur, water, allemaal in een ding. Dit is onmoontlik dat jy prou is op al die areas. Maar wat jou professionele registrasie moet beteken is, jy kan evalueer en sien wanneer jy a shortcoming het, en jy kan sê, ek het hulp nodig in hierdie area, ek sal hierdie plan teken, maar as jy sê, hy is ok, dan sal ek hom teken, verstaan julle wat ek sê? Die selle met ons wandel met Christus, ons moet weet, waar is ons einde, waar is ons tekortkominge, sodat mense kan inspreek in ons lewens in. Nie maak asof ons alles weet nie, as julle met my, volg julle my. Dit is 'n gesonde verhouding met Christus, as ons deur daai proses kan gaan. En ek dink die Here wil met ons werk daarmee. Nou, okay, nou moet ek bietjie vinniger gaan. As jy nou hierdie self ondersoek, jy kan, daar's 2 maniere hoe jy kan voel, as ek dit so kan sê na die tyd. As die Here al jou goeders aan jou openbaar is, baie keer hoor ek mense hopeloos, ek kan nie meer nie, hoe gaan ek dit maak? Oh, hierdie mic. Sy op. Maar, so jy kan hoop hê of jy het nie hoop nie. En ek wil net sê, Christus laat ons nooit sonder hoop hê. Hy laat ons nie, hy kan vir ons alles openbaar, en het lyk bad and terrible, en Here, hoe gaan ek? Maar ek wil net vir jou sê, jy moet groei in jou verhouding met Here, maar hy los jou altyd daarachter met hoop. Hy los jou met, hy vat nie die probleem weg nie, hy smeer hom nie toe nie, hy sê, ons gaan dan werk, maar daar is hoop vir jou. So ek tel partymal op dat mense het nie hoop nie. En dit is nie van God af nie. En weer eens, die volgende stap is, as jy self ondersoek, jy is oop, jy is eerlik met die Here, dan is daar 'n gang, 'n deur wat jy oopmaak, waar die Heilige Gees kan inkom, en jou die krag kan gee, sodat jy actually kan verander, en aangaan daarmee. As ons in die onderkant beweeg, dan kom daar gewoonlik geen verandering en daar is net frustrasie, want ons probeer dit uit ons eie krag uit doen, is nog steeds dieselfde probleem, maar is een soos, hier, ek moet verander, ek moet beter, ek moet minder dit doen, ek moet meer bid, ek moet meer Bybel lees, al die type goeders, maar daar gebeur niks nie. Ons weet allemaal, dit hou vir so week lang, en as ons is in dieselfde routine, maar dit is omdat ons die verkeerde route gekies het. Dit is omdat ons die route gekies het van waar daar nie hoop is nie, en waar die krag van die Heilige Gees nie kan vloei nie. Is julle met my? So, ons kan kies, daar is die preek nou klaar, nee, ons kan kies of jy watse paadjie jy wil stap met die Here. En ek sien dit nou en dan, ek sien dit altyd nie, maar partymal mense wat, kom ek sê nou maar daar, Windhoek saam met ons gewerk het, is nou iemand en jy kan sien, maar die oukie hak vas, altyd op dieselfde plek, as dit kom by werk. As hy bykie gekonfronteer word, nie, die werk moet beter gedoen word, mooi gedoen word, dan kan party mense nie met die self-evaluasie deel nie, en dit sien as 'n plek van, 'n punt van groei nie, maar dan is hy afrontasie, offend, et cetera, en dan gaan die ou terug. Nou, dan later kom jy nou weer by die punt, dan is dit eintlik net 'n punt van waar die persoon moet kies, okay, dis nie, ons raas nie met jou nie, maar hierdie is 'n plek, dis soos 'n pa wat dissipline uitdeel. Kind, dit gaan nie oor, kom ek gebruik nou voorbeeld, jy kan nie die hele tyd chocolates eet nie, ek weet is lekker, maar kom ek verduidelik vir jou, hoekom jy nie die hele tyd chocolates moet eet nie, want jy moet actually groente en vrugte inkry, so dat jy kan groei. So die kind kan oor die hele tyd kwaad wees, nee ek wil chocolates hê, of ek kan kom by die punt waar hy sê, heren, of nie heren, pa, okay, ek verstaan nou, jy weet, dit is actually beter vir my as ek bietjie groente. En dieselfde in ons verhouding met God. Partykeer kan sien die mense gaan in sulke siklusse en hulle groei nie, want hulle kom nie by daai plek waar hulle self kan. Dit is nie oral nie, maar op sekere plekke waar die Here net kan inspreek en sê, maar ek wil eintlik hê jy moet groei in hierdie area. Is julle allemaal met my? Sê ja en amen. Daar's hy. As julle aan die slaap raak, skree net amen. As jy wakker word. Ja, dit is, as jy kar ry, oef, partymal weet ek nie, ver ry, weet jy wat om dit doen nie, sit die radio aan, en later is jy nog steeds, dan moet jy maar net stop en uitklim, of my kinders, ek sê nou en dan vir Ember as ons ry, dan gee sy my soos, sy maak my skrik, bah, dan help het sy bietjie. Ok, Jakobus 4 vers 6, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Ok, dit is wat ek reg aan die begin gesê het. God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. En ons gaan nou 'n voorbeeld daarvan lees. Maar, jy weet, ons kan, ok, dit, David, dink aan David, kyk bietjie wat David gedoen het. Ja, die man het nonsens aangevang. Maar, is asof hy altyd iets reg gekry het aan die einde van wanneer hy nonsens aangevang het, wat hy genade kry, en dan gaan hy weer aan. En dan sien jy ander ons in die Bybel, en doen, maak hulle, jaag hulle ook aan, maar as ons wil nie verder kom nie. Maar ek dink die geheim lê daaraan, dit is oor, as die Here met jou praat oor iets, en hoe jy dit ervaar, en hoe jy daarmee hanteer, jy kan of genade kry, of jy kan weerstand kry. Ek gebruik ook altyd die voorbeeld, ek wil Jesus praat met 'n prostituut, en dan raak sy net, kom sy net tot haar bekering, dit is 'n vroumens wat in sonde leef, maar hy kry dit reg, want hy sien iets in haar hart, en hy sien die vrou is op een swak, en op een seer plek, en dan kan hy met haar werk, maar dan praat hulle met die fariseers, wat die Bybel uit die kop uit ken, en dan noem hy hulle slange en hy jaag hulle weg, weerstand en genade, verstaan julle? 2 Korintiërs 7 vers 10, want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. die een plek lei tot 'n bekering en 'n redding, 'n vorentoe beweeg, vorentoe gaan. In die ander ene, 'n droefheid van die wêreld werk die dood. Waar die Bybel sê ons moet met die Here worstel. My vraag is, as jy met hom worstel, gaan jy vorentoe of moet jy elke nou en dan oor dieselfde ding worstel omdat jy nie hierdie storie uitsort nie. Waar jy actually met die hele Here worstel en sê Here, okay, wat gaan nie aan? En dan gee jy hoop en dan gee jy genade en dan gaan jy ver. Want dit is wat die Here wil hê ons moet doen. Hy wil hê dat ons droefheid as ons sien wat iets wat fout is in ons lewe, dit moet lei tot 'n onberoulike bekering wat lei tot redding. Hebreërs 7 vers 18. Want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan, omdat die wet niks volkome gemaak het nie. Maar aan die ander kant is daar 'n invoering van 'n beter hoop waardeur ons tot God nader. My vraag weer dieselfde is, hierdie skrif praat van 'n beter hoop. Daar is, ek gaan kyk, gaan soek dit op die internet waar die Here praat van hoop in die Bybel. Die Here wil ons altyd laat met 'n hoop. Is soos, ja, dankie Here, dankie dat U hierdie geopenbaar het in my. Nie daai en waar ons altyd so bang is, nou gaan die Here weer iets wys vir my wat in my lewe wat nie reg is nie. Waar ons op die plek moet eintlik kom waar ons sê, Here, wat gaan aan? Wys, maak my hart oop, want ons weet Hy laat ons met hoop daarna. Dit is soos, wow, dankie Here. Ek wil repent, ek wil tot bekering kom, dankie Vader. Kry hierdie goed, sorg dit uit in my lewe, hoop. Hoop. En okay, ek kom later daarby. Maar ons moet die Here vertrou. Okay, kom ek gaan eerder aan. Maar dat ons as ons iemand anders sien en ons sien die ou sukkel met iets en hy het nie daai hoop nie. Die Bybel is volop daarvan dat ons moet help en bid dat hierdie man die hoop kry. Ons moet nie alleen stap nie. Hy moet nie alleen stap nie. Ons moet 'n plan maak, whatever die plan is, maar om die hoop terug te kry in hierdie ou se lewe. Weet julle dat die duiwel het eintlik net een plan met mense, Christene. As 'n Christen in sonde verval, as hy weer sonde doen, of hy kom op 'n plek waar hy nie groei nie, raai wat doen hy met jou? Hy trek jou een kant. Jy gaan nie meer selgroep toe nie, jy praat nie meer met jou selgroepleier nie. Dit kan enigiets wees, dit kan nou wees of 'n sonde in jou lewe, of net 'n plek waar die Here jou wil kry en sê, ek wil jou nou verder vat. Maar as ons daar nie wil doen wat die Here sê nie, die duiwel trek jou een kant toe. En hy vat jou weg van selgroep. En ons dink 500 redes, sorry, uit vir hoekom ek nie meer selgroep toe gaan nie, et cetera. Dis die plan van die duiwel om jou een kant te trek. En weet jy wat doen hy daarmee is? Dan kry jy ook nie by 'n plek waar die ander Christene hoop in jou lewe kan inspreek nie, want jy is daar by die huis alleen. Ons is nie veronderstel om die hoop in hierdie heiligmaking proses alleen deur te gaan nie. Dan sou ons wat monniks gewees het, is dit die regte woord? Monks. Wat is dit in Afrikaans? Dan het ons almal vir ons 'n klein plot gekry ergens en daar gaan bly in die Bybel gelees op ons eie. Jesus sê nie dit, jy sê kom sit hier tussen 'n klomp ander Christene wat ook probleme het en daar gaan julle uitgesort word. Nie alleen nie. Soos jy vanoggend hier is en jy is besig om jouself een kant te trek, af te sonder. Dit is nooit van die Here af nie, nooit. Ongelukkig nie. Nou dit is moeilik vir party mense. Party mense wil die hele tyd braai en by selgroep uit by mekaar kom en ander mense is meer introvert eenkant. Die punt is jy hoef nie jouself oop te maak aan 40 mense nie, maar jy moet iemand hê wat in jou lewe spreek. OK. 2 Korintiërs 12 vers 9 tot 11. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek 'n behaag in die swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Al my roemende het ek dwaas geword. Julle het my daartoe genoodsaak, want ek moes deur julle aanbeveel word, want ek het niks by die uitnemende apostels agtergestaan nie, al is ek niks nie. Wat ek wil bystaan is, Paulus sê, en Paulus het dit uitgefigur in sy lewe, is dat die oomblik as hy by daai punt kom, waar hy swak voel, Hy voel hy het nie die krag nie, dis wanneer hy krag kry. En dan kry hy die goddelike krag. Die regte krag. Die krag wat daar's 'n skrif in Engels wat sê the enabling grace, enabling grace. God se genade wat is enable in Afrikaans? Ja. Stel ons in staat, dit rus ons toe om aan te gaan, om voor dit gee ons 'n krag, 'n goddelike krag en enabling grace. Dis nie 'n genade en wat ek glad nie vanoggend sê die reading is dat genade en die reële proses dat God sonde wil toesmeer en sonde kan maar net aanhou in ons lewe nie, glad nie dit nie. Maar die genade wat Christus eintlik het, is as jy met 'n nederige hart na hom toe kom, dan gee hy vir jou enabling grace. Dis 'n grace wat jou actually krag gee om die ding in die gees uit te sort. En as jy aan die ander kant uit is, dan is hy weg. Want daar's 'n genade van God aan wat gekom het en goed uitgehaal het en weggevat het. En Paulus sê ek het dit uitgefigure. Ek raak opgewonde as die Here swakhede in my lewe kom wys, as ek deur 'n moeilike tyd gaan, want dit is wanneer die krag kom. Amen. Miskien sit jy ver oggend en jy voel daar's nie passie, daar's nie krag nie. Daar's ek jy voel asof baie van die goed wat jy met die Here deur worstel, is asof jy weet as jy gaan ophou dan gaan alles platval. Ek dink skrif wys vir my dat dit is 'n geleentheid vir jou om net weer terug te kom na die Here en sê Here, ek is swak. Ek soek nou krag. Want as ons ook groei in die Here, ons ken al die planne. Ons het al die maniere om goed uit te sort. Jong, ons kan skrif quote en ons kry alles reg. Maar dis alles uit die vlees uit. Nie alles nie, maar baie van dit uit die vlees uit. En dan wil die Here eintlik sê, Matthew, mooi, jy's 20 jaar 'n Christen, maar jy het eintlik nou my krag nodig. En ek kan besluit, is julle nog hier? Ok, so nou kom ons by wat ek eintlik wil sê. Hierdie siklusse, hierdie herhalende plekke waar ons kom in ons lewens, waar die Here met ons wil werk, ek dink die opskrif van die preek is die momentum word behou deur edification, die Engelse woord, deur stigting, deur opbouing. Die opbouende funksie van die kerk moet in plek wees. 1 Korintiërs 14 vers 12. So moet julle ook terwyl julle streef na geestelike gawes probeer om uit te mind tot stichting van die gemeente. Die Engels sê, ek gaan gou die Engels lees. So with yourself, since you are eager for manifestations of the Spirit, strive to excel in building up the church. 1 Korintiërs 14 vers 26. Hoe staan die saak dan, broers? Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm, of 'n lering, of 'n taal, of 'n openbaring, of 'n uitlegging, dat alles, hoekom al hierdie goeders, hoekom die gawes van die gees, dat alles tot stichting geskied. Nou, ek moet dit nou meer probeer emphasize, maar die gawes van die gees, en nie net die gawes nie, maar 'n groot funksie van 'n kerk, 'n gemeenskap, soos hierdie mense by mekaar is, soos daai versie, elkeen kom met iets, die een kom met 'n profetiese dans, sal jy ek wees hier. Dalk ek, weet jy, ek hoop jy so nie. Ek dans hier so vir julle, en julle voel beter. Dit mag dalk die teenoorgestelde effek hê. Dis waarom ek, dit sal dalk my dogter wees, sy doen ballet. Dalk sal sy dit kan doen. Maar die Here sê, elkeen moet eindelijk kom met iets om te gee, 'n psalm, een sing. Dit sal ook nie ek wees nie. Maar jy, hoekom gawes van die gees, deel daarvan, hoekom snaaks te lyk? Dat ander mense kan sê, "Ooh, daai is 'n charismatiese kerk. Hulle is weird, jong." Nee, dis nie die rede nie. Die rede is vir stigting, vir opbouing van die kerk. OK? Is julle met my? So as jy jou vrou wil help of as my vrou my wil help In plaas om te sê wat fout met my of wat nie reg is nie, moet ek eerder die Here vertrou en sê Here, ek kan nou sien hier gaan iets aan. Gee my iets. Hierdie mic gaan vir my breek volgend. gee my iets om met haar te deel. Gee my 'n skrif om met haar te deel. Wat kan ek in haar lewe inspreek? Kan ek vir haar bid? En dan soek jy en dan is jy deel van hierdie ding by die Here, hierdie mooi ding by die Here, eintlik wil hierdie kerk moet wees. En dit is 'n plek waar ons kom, waar ons met die realiteit moet hanteer, soos Jaco nou die dag, die selgroepe groei nie, die mense kom hier in nie, nou kan ons besluit, en ons kan sê, ek is moeg, ek wil nie meer hierdie goed doen nie. Of nee, Here, wow, dankie, wat nou? Hoop, ek gaan jou help, ek gaan jou edify, dan begin die Here met jou praat, jy sit in die bank, en hy sê vir jou bid vir hierdie persoon, jy kom in die selgroep, en die Here het vir jou woord vir daai oukie, vir die ou, vir daai ou, Shalom met my, stichting, opbouwing van die kerk, so wat is jou, en ek wil hê ons moet, julle moet dit sommer gaan oefen in die sel, mens moet dit oefen, jy moet dit oefen, die gawes van die Heilige Gees, of net die ability om iemand op te bou. Gaan oefen dit in selgroep. In plaas van om te dink, wat is fout met almal in die selgroep, en hierdie ou pla my, en die ou pla my, sê maar Here, as ek volgende Sondag kerk te kom, ek wil hier instap met iets om te deel met iemand, of ten minste oop wees, om te, as jy so staan, en as miskien 'n altar call, en jy sien iemand kom vorentoe, is Here, wat, sê iets vir my, en jy gaan na een auto en jy bid, en jy, of jy weet van iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan, en in plaas net daarvan om te sê, ag, die Here is met jou, Here, sê vir my iets anders, is daar nie iets wat ek, is daar nie 'n skrif wat ek met hierdie ou kan deel nie, is daar nie 'n woord van wysheid nie, maar ek wil my broer nou opbou. 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 11, praat van die gawes van die Gees, en hierdie is in 1 Korintiërs 14, en dit praat van die volgende gawes, en ek is nie hier om, ek is hier om dit te doen vanoggend, maar om die gawes van die Gees nou, dit is nie spesifiek waar ek praat nie, maar ek gaan nou daarmee deel, maar ons met die Here vertrou dat ons in 'n atmosfeer lewe, ons kerk, selgroepe, waar daar constant opbouwing is, en dit is nie smeer sonde toe nie, verstaan julle my? Julle hoor wat ek sê, dit is nie, ag broer is so raad, jy kan oor 5 jaar met die pornografie probleem hanteer nie, nee, dit is nie wat dit is nie, Maar dit kan iets wees soos, dit is 'n probleem, maar ons gaan die Here nou vertrou vir 'n oplossing. Dit gaan nou stop. So dit is, asseblief mense, dit kan obviously in die kerk misbruik word, en almal is nie, oh, dit is alright, dit is nie alright om in sonde te lewe nie. Die Here wil ons op plekke bring, en dan wil hy ons skoon maak, dit is 'n proses van heiligmaking. Ok, van die gawes van die Heilige Gees. En hoekom ek dit deel, vanoggend is, dat die gawes is nie vir 2 mense in die kerk gegee nie, Jaco en Karel nie, en Juri, en Sakkie, of so ietsie. Die gawes is vir allemaal gegee, en dit is, jy moet die goed gaan oefen, jy moet, jy weet, as jy wil spiere hê, soos, wie nou, ek weet nie meer, weet spiere nie, so, nee, laat ek nie dit sê nie, nou sit ek om op die spot. Maar jy moet oefen. Nou die gawes van die Gees, as ons vertel maar by Encounter 1 vir mense bid om in die Gees gedoop te word, sodat hulle, die Here hulle die moontlikheid kan gee, of die ability kan gee om in tale te bid, is nou vir die hele ander ene, maar dan sê ek altyd, onthou nie die Heilige Gees, dit gaan nie soos iets wees wat jy oor jou kom, en dan eweskielik maak jy mond oop en jy bid in tale nie, jy kan dit nie stop nie. Nee, jy moet daai stap vat, dan bid jy in tale. Verstaan jy wat ek sê? Dit is in jou beheer. En dieselfde met die gawes van die Gees is, dit gaan nie net gebeur nie, wat nie gebeur het. Jy moet gaan oefen. Kyk, kom ek bid vir jou. Kom ek kyk, of ek een woord van wysheid kry. En dan gaan jy foute ook maak, maar jy gaan groei daarin. Maar dit het 'n aksie nodig. Dit gaan nie net met jou gebeur nie. Toe JP in die bank sit, moes hy sy mond oopmaak om te bid vir die tannie. Verstaan julle? Iets anders het hy sy mond oopgemaak. Hy moes. Die gawes. Want die gawes is daarom ons op te bou. Die Bybel sê, our battle is not against flesh and blood, but against principalities and powers. So, ek verduidelik het so, die Here gee vir ons die tools en die toerusting om hierdie ding mee te beklei, maar ons probeer dit partymal beklei hier onder met, ek gebruik altyd die voorbeeld, as jy nou 'n Phillips skroef het, maar jy het nou nie die regte tools nie, nou probeer jy dan met 'n ander ding hierdie skroef uitdraai, maar die werkie, want hy is nie gemaak vir dit nie. Die gawes van die Gees is sodat die Here ons kan help om daai spiritual battle te veg met die regte tools. Die skroewedraaier wat werk, is selfs sommer 'n power tool. Zoep, draai hom uit. Partymal probeer ons veg en beklei met hammers en ons slaan en ons, maar die Here het hierdie mooi jigsaw vir jou. Oh, weet jy, dis nou, jylle kan vir my altyd 'n tool koop, hoor, het sal nice wees. Enige tool is welkom. Maar dit is die doel van die gawes, sodat ons ophou in die donker slaan. Die Here vir ons kan wys in ons jab. In die regte plek, op die regte manier. Baie keer sit mense met probleme en dit, die Here wil hê, ek moet hulle met 'n stigtingsoomblik hê, waar God met hulle kan praat, waar hulle kan vorentoe gaan. Maar niemand bring die woord nie. Niemand sluit oop daar wat moet oopgesluit word en die Here wag vir ons. As jylle verstaan jylle? So ek sê nou vir jylle almal, ons almal, jy sit hier met 'n bron, die Bybel sê, jy moet in jou goeie werke wandel. Daar is sekere goeie werke wat net jou is. Ek kan nie ook in dit, ek kan nie daarin wandel, ek het myne. Ek moet gehoorsaam wees teenoor myne. Maar ons almal het goeie werke waarin ons moet wandel. Daar's amper 'n lys, die Here sê, ek het jou gemaak om hierdie goed te doen. Ek wil jy met, jylle kan maar saamlag, ek is right met hierdie mic. Ek sal jy geaffronteer deze wee, as jylle lachie. Maar, die Here wil vir jou opgewonde kry, so dat as ek bang toe gaan, dan hoor ek daar ook so iets. Maar daar is mense wat die Here wil hê, jy het 'n woord voor, jy is die een, nie iemand anders nie. En jy hoef nie 3 jaar se Bybelskool te doen om dit te kry nie. So, ons moet hierdie goeders oefen in ons selgroepe, oefen oral waar ons is. Hier is die gawes van die Heilige Gees. Ek wil lank al daar praat. Wysheid. Waar is my notas? Ok, kom ek begin. Sprekentale en die ontleding van die taal, die sprekentale. Ek is nie bang om hierdie goed te noem, mense. Ons kan die Here vertrou dat ons kerk meer in die gawes kan begin vloei. Ek preek amper nooit hieroor nie. Vandag gaan ek nou daar preek. Hoe werk die gawes van sprekentale? Onthou, almal moet, as ons wil vloei in die gawes, moet ons gedoop wees in die Heilige Gees. Kom Encounter 1 toe, as jy daar wil leer, dit as die mense, as die Christen tot die Here kom, het jy die teenwoordigheid, ek verduidelik nou baie vinnig, so dan mag ek nou baie vra wees, maar vra my maar na die tyd, maar ons het dan die teenwoordigheid van die Heilige Gees, as jy tot bekering kom, maar dan praat die Bybel openlik daarvan, dan moet nog 'n oomblik in jou lewe kom, waar jy gevul word met die Heilige Gees, waar jy vir die Here vra, vul my met die Heilige Gees, ek is 'n Christen, maar vul my met die Heilige Gees, dit is 2 plekke, dit gebeur op 2 stadiums, en dan kan, gee die Here vir jou 1 of 2 of meer van hierdie gawes, praat in tale, spreek in tale, en 1 Korintiërs praat mooi daarvan, dit moet nie onordelik gebeur in die kerk en so aan nie, maar daar kom ook gewoonlik saam met dit, die ontleding van die taal, so hoe hierdie ene kan werk, ek gaan my allemaal verduidelik, is iemand kom met 'n taal, hy sê, ek voel ek moet in 'n taal bid, hier so in die kerk, en hy bid in 'n taal, ons niemand verstaan hom nie, dit is nie Afrikaans, Engels of Duits of iets wat ons verstaan nie, en dan gewoonlik kom iemand, en hy kom ontleed die taal, voel die Here, sê dit, gaan met die land gebeur, of dit is wat die kerk moet doen, en dit is soos, die kerk voel, wow, ja, dankie Here, stichting, opbouwing, is julle met my? Ek het dit al gesien gebeur, in was in Stellenbosch, maar ons kan die Here vertrou daarvoor, hoekom gebeur dit net in die Bybel, of daar buiten, het kan hier gebeur, vertrou die Here daarvoor, profesie, profesie, ek lees nou my in Engels, it is a divinely inspired and anointed utterance, it is a supernatural proclamation in a known language, it is the foretelling of the will of God, declaring that which cannot be known in the natural by any other means, it is a manifestation of the spirit of God, not the intellect, profesie, Ons kan die Here vertrou dat ons kan profesei. Mense, profesie is soos 'n as dit my, dis my verduideliking. Dis soos 'n die krag om goeders in die nasie te draai. Nie net in die nasie, maar ook hier by ons. Ons moet partymal profesei. As ons begin sien wat verkeerd gaan in die wetlike aspekte van Namibië en hulle begin goed manipuleer en draai en alles, dan moet ons profesei. Sê Here, in die naam van Jesus, we prophesy that this is going to be a godly nation that will follow his precepts. They will not touch the Ten Commandments, etc. Stuff like that. Dan begin jy prophesy en jy sê, and God is going to do this. He's going to change this nation. Swakopmund, there's going to be a revival. Maar dit is nie Theo wat dink dan nie. Dit is die Here wat kom inplant hier in my en dan praat ek en prophesy. Ons kan, jy moet so bid vir jouself members. Baie keer wil ons met vir iemand Theo het hierdie probleem. Theo het so probleem en so probleem. Nou bid ons vir Theo. Theo, Here help vir Theo dat asseblief op hom raak goed. In plaas van prophecy is Here ek sien waant dit Theo gaan. I prophesy in the name of Jesus. He's going to bring many to Christ. He's going to lead people to Christ. His hands will heal people, etc. That is prophecy. Dit is waar ons in baie keer hierdie kerk dit nodig is soos die Here sê ek wil nie julle moet nou heeltyd kyk en worry oor nou aangaan nie. Ek wil julle wys waartoe ons gaan. Want ek het al gesien as ek die heeltyd my lysie moet bid van al my probleme, dan bly daai lys daar. Dit is as die Here vir my begin wys, woe, hier kom dinge en ek bid daarso. Dan sou die goed hulle self uit. Prophesy. Die Bybel sê dat en prophecy is een van die belangrikstes. OK, ek moet aangaan. Knowledge. It reveals the kennis. It reveals a part of God's knowledge. Die Here kan jou woord gee en sê, jy kom bid hier vir hom, jy weet niks van hom. En die Here sê, jy moet jou pa vergewe. Iets soos dit. Jy ken die man van geen kant af nie. Nou daai ou kan daai pyn waardeur hy gegaan het, hou hy 'n geheim al, want dit is vir hom seer. So hy gaan teen jy nie met jou deel daaroor nie. Hy gaan nie dit vir jou sê nie. Maar ons het daar die tool nodig wat die Here kom sê. Want daai een gebed van kennis, ander een is wysheid, maak hy lewe ou se lewe oop. Net daarso, in 1 minuut sorg die Here om uit. Maar omdat ons ophou in ons eie krag beweeg het en ons beweeg in die krag van die Heilige Gees en die gee vir ons 'n spesifieke woord en die Here maak mense vry, daar ons gestig. Wysheid. It is a specific word given by the Holy Spirit at a specific moment, supernaturally disclosing the mind, purpose and way of God as applied to a specific situation. Wysheid. Hoe moet jy in 'n situasie hanteer? Die Here gee vir jou daai wysheid. Dit is bonatuurlik. Dit is nie jou plan nie. Ons kan altyd soveel planne uitwerk. Okay, ek gaan nou aangaan. Discerning of spirits. Jy kan optel wat OK, dit, ek weet nie of dit so baie hier met ons gebeur nie, maar partymal met 'n mens in die gees moet jy wakker wees en die Here kan vir jou die discernment die ek het nou die Afrikaans weer vergeet. Onderskeiding van geeste. En Jesus het dit gehad. Jesus het geweet wanneer praat hy met 'n fariseer en wanneer praat hy met iemand wat reg is. En hy het nie tyd gehad vir fariseers nie, maar dis nie alwaar dit gaan nie, maar om net te kan onderskei partymal persone. Is hulle van die Here af, doen hulle die Here se werk hier, of moet ons, dis hy check in jou spirit, van wat gaan nie aan, is dit reg, is dit nie reg nie, en dis nodig, ok, ander is, gesondmaking, geloof, en miracles, wonderwerke, en die Here geef ons hierdie goeders, sodat ons, onsself kan opbou, maar sodat die wêreld ook kan sien, hy is met ons, ok, die laaste skrif wat ek wil lees, is Hebreërs 12 vers 2, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Die engel sê, he is the author and finisher, the founder and the perfecter of our faith. Vir my sê daai skrif, daar is 'n proses, Jesus begin iets. He's the author. Hy begin dit, maar hy is ook die volleinder. Hy is die een wat dit klaar maak. En as mens gaan kyk na die woord edification, stigting, beteken dit om op te bou. Jy's 'n bouer. Jesus is besig om nou nog in jou lewe te bou. Hy's nie klaar nie. Hy het begin, hy moet klaar maak. Dis 'n proses van groei met die Here wat ons moet stap. Maar ons kan kies op party plekke dat ons terugval en dan moet ons altyd oor begin. Of ons kan ons hart en ons kan hierdie benadering tot hierdie hele ding reg kry en ons sal groei en die Here sal dit volëindig. So die rede, ek moet nou nog 2 Samuel, ek weet nie of daar genoeg tyd is nie. Ek sal net die storie vertel. 2 Samuel 12 praat van Dawid wat vreeslik sondig met hy reël dat iemand doodgemaak word. As julle nou die hele storie ken. Hy steek dit weg. Niemand weet nie. Toe kom Nathan na hom toe en hy vertel vir hom hierdie storie van iemand wat sonde wegsteek en Dawid vra van wie is dit? En Nathan sê van, "Dis jy." Dis jy. En Dawid het 'n buiteegtelike kind gehad. I mean, how bad can you get? Hy steek die sonde weg, hy probeer nog heilig ook wees en sê, "Ha, oh, wie is hierdie ou?" En Nathan sê van, "Dis jy." En Dawid sê, "Okay, ek het gesondig teen die Here." En die Here sê, "Okay, dis fyn, jy's vergewe, maar die kind gaan ek vat." Ek sal maar dit liewers lees. 2 Samuel 12. Vers 14, maar omdat u die vyande aan die Here deur hierdie saak aanleiding gegee het en om grootliks te laster, sal die kind wat vir u gebore is ook sekerlik sterwe. Dit is nou die buiteegtelike kind. Toe gaan Nathan na sy huis en die Here het die kind wat die vrou van Uria vir Dawid gebaar het getref sodat dit ernstig siek geword het. En Dawid het die aangesig van God gesoek vir die kind en Dawid het 'n tyd lank gevas en na binne gegaan en die hele nag deur op die grond gelê. Daarop kom die oudstes van sy huis na hom en wou hom van die grond laat opstaan, maar hy wou nie. Ook het hy geen brood saam met hulle geëet nie. En op die 7de dag, 7 dae, het die kind gesterwe. En die dienaars van Dawid was bevrees om hom te vertel dat die kind dood was, want hulle het gesê, "Kyk, toe die kind nog in die lewe was, het ons met hom gespreek, maar hy het nie na ons geluister nie. Hoe kan ons dan vir hom sê die kind is dood? Hy kan verkeerde ding doen." Maar toe Dawid sien dat die dienaars onder mekaar fluister, het Dawid gemerk dat die kind dood was. En Dawid sê aan sy dienaar, "Is die kind dood?" En hulle antwoord, "Hy is dood." Ok, hier kom het nou. Dawid het hierdie ding waar ek vandag praat gesnap. Toe het Dawid van die grond opgestaan en hom gewas en gesalf en ander klere aangetrek en in die huis van die Here gegaan en aanbid. He went to worship. Daarop het hy in sy huis gekom en gevra dat hulle brood aan hom moet voorsit en hy het dit geëet. En toe vra sy dienaars hom, "Wat is dit vir 'n ding wat u gedoen het? Terwille van die lewende kind het u gevas en geween, maar net toe die kind dood was, het u opgestaan en brood geëet." En hy sê, "Toe die kind nog in die lewe was, het ek gevas en geween, want ek het gedink, wie weet, die Here kan my genadig wees, sodat die kind in die lewe bly. Maar nou is hy dood. Waarom sou ek dan vas? Sal ek hom nog kan terugbring? Ek gaan na hom, maar hy sal na my nie terugkeer nie." Daarom het Dawid sy vrou Batsheba getroos en het haar ingegaan. Dawid besef, hy het aangejaag. Die Here sê, "Okay, maar daai kind, buiteegtelike kind, gaan nou sterwe. Dawid, gaan hy vas. Here, asseblief, kan dit verbygaan, kan dit weggaan. Borstel." En die Here vat die kind, en Dawid, Sama, daarso, terwyl hy met die Here borstel, kry die hoop, en hy bly nie in sak en as nie. Hy kry die hoop, hy kry die moed om op te staan, en hy groei in die geleentheid. Ek hoop nie dit klink nou sleg nie, dat die, hy dit so gebruik nie, maar Dawid het verstaan die proses van God. Hy het verstaan dat daar is altyd hoop. Daar is altyd 'n manier uit, en ek gaan nie in condemnation verder wandel en stap nie. Dawid, dis die eerste en die laaste keer wat Dawid aangevang het nie, maar hy het 'n verhouding met God gehad, waar hy, as hy met God geworstel het, maak jy saak hoe erg het was nie, dan het hy manier gekry om daar uit te stap met hoop, en dit achter hom te sit. En, okay, ek dink nie ons allemaal het, is in die selfde situasie wat so erg is nie, maar die Here wil hê, ons moet op 'n plek kom, waar ons constant groei, en nie elke nou dan terugval, omdat ons nie die regte hart en die regte benadering het, teenoor die goed. Jy kan ons staan. Die tweede laaste vers wat ek gelees, Hebreërs 12 vers 2 praat van, hy is die leidsman en die volleinder van die geloof. So hy begin iets en hy voltooi dit. En ek dink ons moet ook partymal besef dat baie van die hierdie skrif, as 'n mens moet gaan kyk waardeur het Paulus hulle en so aan gegaan terwyl hy hier geskryf het, sal ons verbaas wees deur hoeveel moeilikheid en pyn en hulle gegaan het. Ek gebruik amper die voorbeeld, julle weet mens, in die oorlog het jy bankers. So die oorlog is hier bo in die gang, maar jy daarom 'n plek waartoe jy kan gaan, en jy hoor die bomme, maar jy is daarom veilig vir 'n tydjie daar. Dis amper hoe ek dink meeste van hierdie Christene gelewe het. Nou ons lewe nie daar nie, maar stichting, opbouding van die kerk, voel ek, is 'n plek waar die oorlog hou nie op nie, maar dis 'n veilige plek waar ons by die Here kan kom en sê, Here, gee ons net krag om aan te gaan. Soos hy uitgaan, die bomme vlieg nog, help ons, gee ons die goddelike krag om hier te volhou en aan te gaan. So ek wil hê ons moet ons oë vanoggend sluit. Ek voel as twee tipes mense hier vanoggend. En ek wil die Here wil met ons praat vanoggend. Edification, soos ek gesê het, is bou. Jy's 'n bouer. Wie's die argitek van jou lewe? Wie's die ingenieur van jou lewe? Wie bou? Want Jesus sê, ek begin bou en ek maak klaar met die bou. Maar ek voel dat dalk vir oggend mense hier, en jy het nog nie toegelaat dat die Here jou argitek is nie. Jy het nog nie oorgegee en gesê, Here, vat en bou nie. Ek bou, maar het lyk nie so nice nie. Maar kom, vat u nou oor en begin bou. Begin net, begin. Almal van ons hier wat Christen is vanoggend, moes op 'n plek kom waar ons sê, ek gee oor. Kan nie meer nie. En dit is wat die mens noem tot bekering kom, waar jy Christus aanneem. Dit is nie kerk toe gaan nie. So as jy vanoggend, as jy iemand vanoggend is en jy voel die Here het nog nie, jy het nog nie vir hom gesê begin bou nie, Here. Of slaan af wat gebou is. Haal selfs fondasies uit. Dis wat die Here met ons moet doen. Hy moet in my lewe mense, hy moet diep grawe vir fondasies. Dis waarom foundation 3 so belangrik is. Dis wat gebeur in foundation 3. Die Here kom haal, hy slaan ou goed af, haal ou fondasies uit sodat hy oor kan begin. So terwyl ons oë gesluit is, as jy vanoggend hier is en jy het nog nie jou lewe vir Christus gegee nie en vir hom gesê begin bou nie, dan wil ek hê met, as iemand is soos dit, steek net jou hand op, erken dit. Bybel sê, hy sal ons nie, as ons hom voor mense erken, sal hy ons ook erken. Is daar iemand wat nog nie sy lewe vir Christus gegee het? Ok, en dan, as jy dalk vanoggend hier is, jy is 'n Christen, jy besef, jy moet 'n bietjie self evalueer, en as jy self evalueer in jou lewe, dan, die proses waardeur ek vanoggend gepraat het, is nie so lekker nie, is of 'n bietjie trots in, dat's vrees om oop te maak voor die Here, dat's vrees om te sê, Here, okay, praat met my hier oor enige iets in daai rigting. As jy besef, maar jy kom gereeld op plekke en wanneer die Here sê ek wil aanhou bou, ek wil nou die tweede verdieping bou en dan is jy soos nee Here, ek is nog nie klaar nie. As jy wil lees moet vir jou bid daarvoor. Selfs al het jy net vanoggend stigting nodig. Jy het net 'n dit is die doel van die preek is op daai oomblikke waar ons so swak is. Dis dan waar die Here wil hê ons mekaar moet stig en opbou en sê in die woord van encouragement moet gee en sê broer, kom, jy kan aangaan. Jy kan aangaan. Hier mense is vanoggend wat sê ek het hulp nodig. Bid vir my. Lê net hande op my. Ek het hulp nodig. Ek wil hê die Here moet aanhou bou. Ek sukkel. Is daar iemand soos dit? Steek net op die hande. Amen. Kan ek vra dat daai mense vorentoe kom en ons gaan nou oefen wat ons gesê het. Ons gaan doen.